Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Թուրքիան կբացի Հայաստանի հետ սահմանը մինչև հոկտեմբեր, այսօր այսպիսի կանխատեսում է արել ժառանգությունից Ստեփան Սաֆարյանը։ Նախկին 7-ի գործով մեղադրյալ հետագայում համաներմամբ ազատ արձակված Գրիգոր Ոսկերչյանը վերաքննիչ դատարանից պահանջում է արդարացման դատավճիռ։ Իշխանությունը խնդիր ունի կոնկրետ մարդկանց պահել բանտերում, այսօր կարծիք են հայտնել Քաղբանտարկյալների պաշտպանության կոմիտեի անդամները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթեն Գորվա մամուլը, այս ամենը րոպեներ անց այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Չեչնիայում սպանվել է իրավապաշտպան Զարեմա Սադուլայևան և նրա ամուսինը։ Human Rights Watch կազմակերպությունը լուրջ մտահոգություն է հայտնել կազմակերպության Մոսկովյան բյուրոյի փոխնախագահը, ասել է, թե հրեշավոր հանցագործություն է կատարվել։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը իր վրդովմունքն է հայտնել Ղազախստանում Ալմատա Ինֆո թերթի գլխավոր խմբագրին դատապարտելու կապակցությամբ։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ և դատապարտել 3 տարվա ազատազրկման։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն այսօր մեկօրյա այցով մեկնում է Իրաք։ Լրագրողներին նա ասել է, թե քննարկելու է երկկողմ կապերը ամրապնդելու անվտանգության և տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոին նամակ է հղել, որտեղ նա մեղադրում է պաշտոնական Կիևին հակառուսական քաղաքականություն վարելու և երկկողմ հարաբերությունները սրելու մեջ։ Իրանի նախկին նախագահ Ռաֆսանջանին հրաժարվել է գլխավորել Ուրբաթորիա աղոթքը։ Անցած ամիս Ուրբաթորիա աղոթքում նա իշխանություններին կոչ էր արել ազատ արձակել կալանավորված ընդդիմադիրներին։ Սլովակիայում տեղի ունեցած պայթյունից ամենայն հավանականությամբ զոհվել են հանքում աշխատող բոլոր 20 բանվորները։ Փրկարար ծառայությունները առայժմ հայտնաբերել են 6 զոհվածների մարմինները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը ուրբաթ օգոստոսի 14-ին այցելելու է Մինսկ։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը։ Համաներման մասին ազգային ժողովի ընդունած որոշումը տարածվում էր այն անձանց վրա, ովքեր հանցագործություն էին կատարել մինչև այս տարվա հունիսի 1-ը ներառյալ։ Այսպես օրինակ, որոշման տվյալ կետի ուժը կորցրած ճանաչվելու նախորդ օրը մայիսի 31-ին, ավելի կոնկրետ Երևանի ավականու ընտրությունների օրը, հանրապետականի օգտին ընտրակեղծիքներ կատարած Մալայցիայի ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկի նախագահը համաներմամբ ազատ արձակվեց։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իրենց կողմնակիցներից միայն մոտ 30 անձի վրա է համաներումը տարածվել, այսինքն շատ քչերի վրա։ Մյուսներին Քաղբանտարկյալների պաշտպանության կոմիտեի գնահատմամբ իշխանությունը բանտում պահելու կոնկրետ խնդիր ունի։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Հայտարարելով, որ 21 ընդդիմադիրներին անազատության մեջ պահելով իշխանությունները 21 անգամ խայտառակվում են աշխարհի և սեփական ժողովրդի առջև, որ գոյություն ունեն բանտարկյալներ, որոնց բանտերում պահելու հստակ խնդիր է դրված, Քաղբանտարկյալների և Հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի ներկայացուցիչները ուշադրություն են հրավիրում հատկապես երկու դեպքի վրա՝ Ռոման Մնացականյանի և Սարգիս Հացպանյանի։ Նրանց առաջադրված հոդվածների և պատժաչափի վրա համաներման որոշումը տարածվում է, սակայն Հացպանյանը դեռ ոչ մի կերպ չի կարողանում ապացուցել, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է, թեև ըստ կոմիտեի ներկայացուցիչների Սերժ Սարգսյանը անձամբ է նրան ճանաչում Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից, իսկ Ռոման Մնացականյանին կալանավայրում պահելու համար հիմք է հանդիսացել բջջային հեռախոս կրելը։ Մնացականյանը շարժման ակտիվիստ չի եղել, պարզապես մասնակցել է հանրահավաքներին։ 225-րդ հոդվածի առաջին մասով 3.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյան։
Դատապարտվելուց հետո հայտնվել է Էրեբունի քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ ես չգիտեմ ինչ պատճառով ադմինիստրացիան նրա նկատմամբ սկսել է վատ վերաբերմունք դրսևորել այդ քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետի ժամանակ, նա ստացել է 5 տուժ։ Բոլոր 5 դուժերներ վերաբերում են բջջային հեռախոս ունենալ։ Քրեակատարողական հիմնարկներում բջջային հեռախոս ունենալը օրենքով արգելված է, ներքին կանոնակարգով արգելված է։ Եվ բոլոր արգելված առարկաները, սկսած նարկոտիկից, վերջացրած հեռախոսով բջջային, քրեակատարողական հիմնարկներ են մտնում միայն եւ միայն աշխատակիցների միջոցով եւ աշխատանքների շնորհիվ։ Աշխատակիցները բերում են մարդկանց բջջային հեռախոսներ, այնուհետեւ այդ բջջային հեռախոսները կրելու համար, երբ որ պատվեր է լինում կոնկրետ առանցին վերցած կալանավորների, ենթարկում են տուժի։ Համաներման տեքստում կար չարամիտ խախտումանողները ազատության իրավունք չունեն։ Եվ նա հիմա պետք է երիտասարդը շարունակի մնալ բանտում։
Ըստ իրավապաշտպանի, երիտասարդը տեղյակ է միայն մեկ տույժից, թե ինչպես են գումարվել մյուս 4-ը, դա էլ հստակ չէ։ Կալանավայրի նոր ղեկավարությանը եւ վերահսկող դատախազին հասցեագրված եւ իրենց եւ падգամավոր Լարիսա Ալավերդյանի դիմումները առայժմ շոշափելի արդյունք չեն տվել։
Պարոն Ռումինյանի հետ մենք գնացինք մեկուսարան, դեռ մեկուսարանի պետը նախկին պետներ, նախկին պետի հետ զրույցից մենք հասկացանք, որ մեկուսարանի ղեկավարությունը երիտասարդի Ռոման Մնացականյանի նկատմամբ տածում է շատ մեծ հակակրանք։
Ռեպորտաժը ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը։ Համաներման, այսպես որ կոչված 7-ի գործով մեղադրվող, այնուհետև անջատված մասով դատապարտված Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Գրիգոր Ոսկերչյանը վերջինն էր այս խմբից, ում վերաքննիչ բողոքը դեռևս չի քննվել։ Նաևս 3 օրվա վերջին վերաքննիչ դատարան է դիմել պահանջելով արդարացման դատավճիռ։ Հուլիսի 31-ին վերաքննիչ դատարանը գործում առկա ապացույցները հիմնավոր համարելով մերժել էր նախկին 7-ի գործով անցնող մյուս ընդդիմադիրների նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի, падգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Սասուն Միքայելյանի, նաև Սուրեն Սիրունյանի բողոքները։ 5-ի դեպքում նույնն էին մնացել առաջին Ատյանի դատարանի կայացրած վճիռները։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը զրուցել է Գրիգոր Ոսկերչյանի հետ, դատարանից ունեցած նրա ակնկալիքներին այժմ կցանոթանանք։
Հետաքրքրվեցինք, ինչ նկատառումով է բողոքարկել Գրիգոր Ոսկերչյանն այն դեպքում, երբ վերաքննիչ դատարանը մերժել է 7-ից անջատված գործերով անցնող Սասուն Միքայելյանի, Սուրեն Սիրունյանի, Ալեքսանդր Արզումանյանի, Միասնիկ Մալխասյանի եւ Հակոբ Հակոբյանի վերաքննիչ բողոքները։
Վերաքննիչ բողոք չներկայացնել պարզապես կնշանակի ընդունել դատավճարի օբյեկտիվությունը, ճշմարտացիությունը։ Այս քրեական գործը ունենալով քաղաքական բնույթ սարկովի էր առանց հիմքերի։
Հիշեցնենք, Գրիգոր Ոսկերչյանն առաջին Ատյանի դատավճրով դատապարտվել էր 2 տարվա ազատազրկման եւ համաներմամբ ազատ էր արձակվել դատարանի դահլիճից։
Պարզապես իմ դեպքում եղավ այնպես, որ դատավորը այնուամենայնիվ չկարողացավ որոշում կայացնել 225 հոդվածի առաջին մասի, այսինքն զանգվածային անկարգությունների կազմակերպման հարցում բավարար հիմքեր չունենալով։ Սակայն կայացրեց մի այլ որոշում 301 հոդվածով վճիռ կայացրեց, որը նույնպես ամբողջովին հենված է գործակալների տված ցուցմունքների հիման վրա։ Այսինքն չբողոքարկել, դա կնշանակի ընդամենը ընդունել, որ այդպիսի կոչեր եղել են և ավելի հեռուն գնացող հանգամանք, որ եղել է իշխանությունը բռնի զավթելու մտադրություն։ Ամենասկզբից այս գործը ուներ քաղաքական բնույթ եւ ամբողջովին սարկովի էր։ Սա ավելի գլխավոր է, քան այն հանգամանքը, թե հետ հետապներով անցնելով հետո Եվրոդադարանում հնարավոր է արդարացում եւ այլն։
Բողոքարկելուն զուգահեռ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչն ամփոփում է, ինչ կործրեց պետությունը եւ ինչ կործրեց իշխանությունը ընդդիմադիրների դատավարությունների հետևանքով։
Պետությունը կործրեց վստահության այն փոքրիկ նշույլները, որ կար, բացի իշխանությունը պահպանելու գործընթացից, մնացած այլ հարցերով ես կարծում եմ էապես դուժեց նաև իշխանությունը։ Սակայն գլխավոր հարվածը ստացավ իհարկե պետությունը։
Գրիգոր Ոսկերչյանի հետ զրուցել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այսօր իր քաղաքական կանխատեսումներն է լրագրողներին ներկայացրել ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը։ Նրա գնահատմամբ մինչև սեպտեմբեր կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Հիշեցնեմ, մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը, օգտվելով Սերբիայի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս անցկացնելու հնարավորությունից, հայտարարեց. «Թուրքիա կմեկնեմ, եթե արդեն իսկ ունենանք բաց սահման կամ գտնվենք Հայաստանի ապաշրջափակման նախաշեմին»։ Այժմ լսենք Ռուբեն Մելոյանին, նա է ներկայացնում ընդդիմադիր Ստեփան Սաֆարյանի այսօր հնչեցրած գնահատականները։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Ստեփան Սաֆարյանը համոզված է, որ Աշխանը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ լուրջ տեղաշարժներ չեն արձանագրվի։ Փոխարենը ըստ նրա հիմնական իրադարձությունը լինելու է միջազգային հանրության եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Սահմանը կվերաբացվի եւ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 14-ին կմեկնի Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային խաղը դիտելու, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ճնշումների կոնգրեսում առաջ է քաշվել արդեն իսկ այդ բանաձևը հայոց ցեղասպանության ճանաչման, ça նշանակում է, որ Թուրքիան հայտնվելու է լուրջ ճնշումների տակ կամ բացել սահմանը եւ գնալ քայլ առաջ հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման ուղղությամբ կամ ուրեմն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կճանաչի Այս կտրվածքով ես կարծում եմ, որ Թուրքիան կընտրի սահմանը բացելու ճանապարհը։
Հիշեցնեմ, որ ամերիկացի 82 կոնգրեսականներ հուլիսի 39-ին նամակ էին հղել Բարակ Օբամային, Միացյալ Նահանգների նախագահի ուշադրությունը հրավիրելով Հայաստանի հետ հարաբերությունները առանց նախապայմանների կարգավորելու իր հանձնարարությունից Թուրքիայի նահանջի վրա։ Ստեփան Սաֆարյանի խոսքով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Բրայզայի կողմից մի քանի անգամ արված հայտարարությունը, որ հայ-թուրքական եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը տարբեր գործընթացներ են, սակայն առաջընթացը մեկում նշանակում է առաջընթաց նաեւ մյուսում, առաջին հերթին ուղղված է հենց պաշտոնական Անկարային։
Այդ հայտարարությունը պատահականորեն չի արված, դա արված է Թուրքիային որպես մեսիջ, ով անթակույց փորձեր է մշտապես կատարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա ազդելու առումով եւ իրեն պարզապես շատ գրագետ հասկացնում են։ Շատ էս ուզում ազդել Ղարաբաղյան գործընթացի վրա, ապա սկսիր հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումից։ Պատահական չի, որ նշում են, որ դրանք զուգահեռ պրոցեսներ են, բայց մի դաշտում առաջընթաց կբերի մյուս դաշտում առաջընթացի։ Սա Թուրքիային ուղղված մեսիջ է, որպեսզի ինքը լուրջ քայլեր կատարի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։
Ստեփան Սաֆարյանի տեսակետները ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Սպանողին ազատել են, տեղեկացնում է հայկական ժամանակը շարադրելով։ Քաղաքական այս սպանությունը տեղի է ունեցել Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ հանրապետական կուսակցության ցուցակի տեղերի համար։ ՀՀԿ ցուցակի 43-րդ համարը Արթուր Սեդրակյանը մի քանի անգամ կրակել էր 101-րդ համարի Կարեն Հակոբյանի վրա։ Նրա մեղադրանքը վերավորակվել է անհրաժեշտ պաշտպանության սահմանազանցություն և նա համաներմամբ ազատ է արձակվել, գրում է Թերթը։ Los Angeles Times-ը քրեական մի հանցագործության մասին է գրում։ Հուլիսի 23-ին Los Angeles-ում մի հայ է սպանվել, Հակոբ Ադուրյանը։ Թերթը գրում է, որ նա ուժեղ վիճաբանություն է ունեցել մի խումբ հայերի հետ։ Դեպքին մոտիկ շենքի բնակիչներից մեկը ոստիկաններին ասել է, թե հեռուստացույց էր նայում եւ այդ ժամանակ իրար հետևից ուժեղ կրակոցների ձայներ է լսել։ Միջադեպը քննարկող տեղացիներն ասել են, թե վերջին 25 տարվա մեջ այսպիսի դեպք իրենց փողոցում չեն հիշում։ Կոմերսանտը գրում է Ռուսաստանի նախագահի կողմից Պետդուման ներկայացված մի օրինագծի մասին, որի համաձայն ռուսական բանակը կարող է օգտագործվել երկրի սահմաններից դուրս։ Այսպիսով այդ օրինագիծը առավելագույնը լայնացնում է սահմաններից դուրս ռուսական զորքերը օգտագործելու հնարավորությունը, գրում է Կոմերսանտը։ Վեդոմոստին բերում է Վրաստանի արտգործնախարարության քաղաքական դեպարտամենտի ղեկավարի գնահատականը։ Մեդվեդևը փորձում է իրավական շրջանակի մեջ տեղադրել 2008 թվականի օգոստոսյան դեպքերը։ Զերկալո Թերթը գրում է, որ լույս է տեսել Ղարաբաղցի պոետ Ալովսադ Սալդաշի բանաստեղծությունների նոր ժողովածուն։ Ժողովածուն կոչվում է «Դժվար է լինել այս հողի պոետը», իսկ բանաստեղծություններից մեկը վերնագրված է «Քելբաջարի վրա արև կծակի»։
Մամուլի հրապարակումները համարոտ ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։ Այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Հունիսի 30-ին Ֆրանսիայում մեկնարկել են Թուրքիայի օրերը։ Անցկացման ընթացքը կարծես հաջողվածներից չէ, մանրամասնում է իմ գործընկեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, լսենք։
Թուրքիայի օրերը Ֆրանսիայում տապալման եզրին են մշակութային միջոցառումների այս շարքը, որ պետք է շարունակվի մինչև եկող տարվա մարտ ամիսը, հավանական է դառնա պաշտոնական Անկարայի և Փարիզի միջև արկատարաձայնությունների զոհը։ Թուրքական Վաթանուրաթերթը պնդում է, որ երկար սպասված այս միջոցառումը, որի անցկացման մասին տարիներ առաջ պայմանավորվել էին երկու երկրների նախկին նախագահներ Ահմեդ Նեջեդ Սեզերն ու Ժակ Շիրակն, այսօր ֆինանսական ու քաղաքական լուրջ բարդությունների շեմին է։ Թուրքիայի օրերի տապալման գլխավոր պատճառը կդառնա Ֆրանսիայի գործող նախագահ Նիկոլա Սարկոզի խիստ բացասական վերաբերմունքը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հեռանկարին, գրում է Վաթանը, նշելով, որ արդեն իսկ ծրագրված միջոցառումների մեծ մասը կամ չեղյալ է հայտարարվել, կամ էլ լավագույն դեպքում անցեկացվում սեղմ տարբերակով։ Այսպես նախատեսվում էր, որ Փարիզի խորհրդանիշ Էյֆելյան աշտարակը երեք շաբաթ շարունակ լուսավորված է լինելու թուրքական դրոշի գույներով, տոնական լուսավորությունը, սակայն տևեց ընդամենը 3 օր։ Թուրքական կողմը պնդում է, որ միջոցառումների անցկացմանը խոչընդոտում է ֆրանսիական կողմը։ Թուրքիայի կառավարությունը ևս առանձնապես ոգևորված չէ միջոցառումների անցկացման փաստից։ Մի քանի օր առաջ նախատեսված էր Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական ճաշկերույթը միջոցառումների հովանավորների հետ։ Վերջին պահին, սակայն, Թուրքիայի վարչապետի աշխատակազմը չհեյալ հայտարարեց այն, պատճառաբանելով, թե Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը դեմ է Ֆրանսիայում Թուրքիայի օրերի անցկացմանը։ Քաղաքական խոչընդոտներին գումարվել են նաև ֆինանսական խնդիրները։ Նշեմ, որ Ֆրանսիայում անցկացվելիք միջոցառումների այս շարքի ընդհանուր արժեքը 23 միլիոն եվրո է։ Ֆրանսիական կողմը հատկացրել է ընդամենը 1 միլիոն եվրո, Թուրքիան 11 միլիոն, եւս 2 միլիոն եվրո հնարավոր է եղել հայթայթել տարատեսակ հովանավորների օժանդակությամբ։ Մոտ 9 միլիոն եվրոյի պակասորդը լրացնել այդպես էլ չի հաջողվել, ինչը եւ կարող է ստիպել Ֆրանսիայում Թուրքիայի օրերի կազմակերպիչներին նախատեսվածից շուտ դադարեցնել ավելի քան 400 միջոցառումների անցկացումը։
Թուրքիայի օրերի մասին Ֆրանսիայում պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անսովոր ցուրտ և տեղումներով առատ ամառը մեր համակարգացիների մոտ բավական մտահոգություններ է առաջացնում։ Լիլիթ Հարությունյանը նրանց գնահատականները կհամադրի նաև մասնագետների կարծիքներին, արդյոք իսկապես կա անհանգստության կամ զարմանքի տեղիք։
Արդեն 3 օր է Հայաստանի ողջ տարածքում անձրևներ են տեղում եւ ջերմաստիճանի անկում է դիտվում։ Այսօր լեռնային շրջաններում նվազագույն ջերմաստիճանը եղել է 3-ից 9 աստիճան տաքություն, իսկ ոչ լեռնային շրջաններում 10-ից 14 աստիճան։ Այս պահին Երևանում 20 աստիճան տաքություն է սովորաբար օգոստոսին գրանցվող 35-ից 38 աստիճանի փոխարեն։ Հատկապես երևանցիները սա շատ տարօրինակ եւ աննախադեպ են համարում։
Այսպիսի եղանակ չեմ տեսել, չեմ հիշում։ Ինքյանքում միշտ տակա եղել է ժամանակ, միշտ արև, շոգ, զարմանալի է։
Ես չեմ հիշում, չէ, օգոստոսին հիշում եմ միշտ ամենաշոգ ժամանակաշրջանն է լինում, սեպտեմբերին նույնիսկ շարունակվում է։
Դե գիտեք ինչ, ևս գլոբալ տաքացումների պատճառով է փոխվել էլի, դրա համար էսպես է։
Երբեք տենց բան չեղես, այս բոլորը մարդկային գործունեության արդյունք են։ Կենթանի մարմինը չի կարելի քրքրել այս երկրագնդին, դրա համար էլ պատասխանը հետո մարդկությունը պետք է տա։
Հայպետհիդրոմետը հայաստանյան այս ամառը սովորական չի համարում, սակայն գլոբալ ջերմացման հետ եւս չի կապում։ Հայպետհիդրոմետի օթերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի պետ Գագիկ Սուրենյանի խոսքերով եղանակային նման պայմանները աննախադեպ չեն։
Նախասեմ, ինչու են մարդիկ զարմացած, որովհետեւ ըստ օրինաչափության հուլիս-օգոստոս ամիսներին բնորոշ է սակավ տեղումներով եւ բարձր ջերմային ֆոնով եղանակը։ Սակայն պետք է ասեմ, որ վիճակագրական նյութերի վերլուծությունը ցույց է տվել, որոնք հայպետհիդրոմետրում գույություն ունեն 1843 թվականից, որ նման եղանակային պայմանները բացարձակ աննախադեպ չեն։ Դրանք կրկնվում են 20-ից 21 տարի պարբերականությամբ 46 թվականին, 67 թվականին, 77 թվականին, 92 թվականին դիտվել են նմանատիպ եղանակային պայմաններ, ընդ որում եղել են հուլիս և օգոստոսներ, որոնք եղել են ավելի ցուրտ և խոնավ, քան 2009 թվականին։
Եղանակային փոփոխություններին անդրադառնում էր Լիլիթ Հարությունյանը իր ռեպորտաժում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, մեր երեկոյան հիմնական եթերաժամը, հիշեցնեմ, 19:00-ին։ Միացեք մեզ այդ ժամին և եղեք տեղեկացված, այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքեջը, այնտեղ մեր ռեպորտաժները, լուրերը, նաև վիդեո հոլովակները կգտնեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ երեկո։